Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrada.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Sneg Orhana Pamuka. Ovu knjigu nam predstavlja Milena Đorđijević, književni kritičar i urednik književnih i tribinskih programa Narodne biblioteke Srbije. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Sneg Orhana Pamuka. Ovu knjigu nam predstavlja Milena Đorđijević, književni kritičar i urednik književnih i tribinskih programa Narodne biblioteke Srbije. Milena Đorđijević je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila je kao spoljni saradnik nemačkog časopisa za književnost i kulturu Wort Mosaik i nemačke izdavačke kuće Golubuks. Trenutno je zaposlena u Narodnoj biblioteci Srbije kao urednica književnih i tribinskih programa, u okviru kojih je u ciklusu Večeri na Kosančiću intervjuisala oko stotinak savremenih pisaca iz Srbije i regiona. Povremeno objavljuje naučne radove i književne prikaze u naučnoj i književnoj periodici. Višegodišnja je spoljna saradnica Politikinog podliska Kulturni dodatak, za koji redovno piše eseje, književne prikaze, književnu kritiku i gde objavljuje intervjue sa književnicima. Kopriređivač je publikacije Pisci iz Srbije i autorka naučne monografije Sukob istoka i zapada u delima Dostojevskog, Andrića, Pamuka i Kucija. Oba ova dela objavljena su u izdanju Narodne biblioteke Srbije. Milana, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala vam na pozivu, radosna sam što sam vaša gošća.
Ovo je emisija gde pričamo o knjigama i čitanju, predstavljamo knjigu koja nam ovako nešto u životu znači, koje na taj način želimo da preporučimo slušaocima. Vi ste se opredelili za roman Sneg Orhana Pamuka, ali pre nego što porazgovaramo o toj knjizi, hajde malo da se vratimo i u vaše neke čitalačke početke. Kako ste vi otkrili knjige, kako ste ušli u svet književnosti, koje su bile neke prve knjige koje su vas u životu privukle?
Najpre sam ušla u književnost sentimentalno, a onda to više nikako se nije ticalo ovog pojma, dakle sentimentalnosti, već je bilo, kako bih rekla, na metar. Sa prvim knjigama s kojima sam se susrela su bile one koje su porodično kupovane na metar. I to su bile knjige sabrana dela Andrića, Dostojevskog, Remarka, Tina Ujevića, i onda sam nasumice čitala ono što mi je došlo pod ruku, pa neretko, u zavisnosti od perioda i uzrasta u kome sam bila, čitala sam dakle sve knjige koje su tada bile na raspolaganju i raspoložive, a onda sam krenula nekim svojim sasvim drugim putem, jer su me interesovale određene teme, pre svega recimo u toj najranijoj mladosti me opsedala tema zla, demonstva, suvišnih ljudi, svetskog bola, i onda sam ja sve to našla, naravno, u kojoj epohi, u romantizmu.
Iako su vaši roditelji kupovali knjige na metar, ali to su bile dobre knjige, dobre kompleti, znači lepi metri.
Lepi metri. Nije metri kao su metri.
Da. I da li ste neku knjigu iz tog kompleta onako posegnuli za njom, i da li vam je ona ostala onako u sećanju kao značajna i bitna knjiga?
Jeste, naravno. To je bio Remark, Triumfalna kapija, Tri ratna druga, i redom sam nastavila da čitam njegove knjige. Tu sam se poistovetila, govorim sada kao neku pubertetu ili adolescenciji, pokušavam da se setim tog najranijeg trenutka. To je bio tren u kome sam shvatila šta se događa sa svešću čoveka koji ne pripada. Dakle, mene i svet je vezivalo, odnosno delio neki tada suštastveni osjećaj nepripadanja. I iako me tema tada nije zanimala, ja ništa nisam znala kad je Remark, recimo, u pitanju, o tome, o povratniku posle rata, o tome kako čovek peva posle rata, o onome što su bile supstancijalne ideje kod Crnjanskog i Dnevnika o Čarnojeviću, to meni ništa nije značilo. Ali sam se u tom trenutku, ali jer je to bilo vrlo rano, recimo 15 ili 16 godina sam tada imala, ali sam se identifikovala sa čovekom koji je otuđen od sveta, izdvojen iz njega i koji ne osjeća da mu pripada. I tako je nastalo moje dalje putešestvije do zla.
Da li vam se zato dopalo delo Junak našeg doba?
Upravo zato, to je bilo moje prvo iskustvo sa nekakvim demonskim junacima, sa suvišnim ljudima, i u tome sam videla jednu vrlo naopaku temu, a to je privlačnost zla. I Pečurin, kao junak glavni tog Ljermontovljevog dela, upravo je tako i okarakterisan. Naravno, on je kasnije, posle smo saznali u tumačenju kada sam ozbiljnije tome pristupila, i kao neka bolest veka, generacije koje je tada Ljermontov pripadao, ali u meni je zapravo bilo veliko uzbuđenje to što je taj junak bio s jedne strane slobodan, demonski slobodan, da čini šta želi, što je bio dubok i što je imao demonsku prirodu. Fasciniralo me tada kao mladu osobu to što je on s jedne strane umeo da učini dobro, a s druge strane da do kraja počini zlo. I te dve potpuno suprotne strane u ljudskom biću nisam razumevala najbolje, i u njegovoj ličnosti jednoj obe prisutne su mene fascinirale. Naravno, kasnije, prilikom tumačenja, to dobija sasvim nove oblike, to se tumači i drugačije. U tom junaku još je bilo, recimo, zanimljiva ta žudnja za vlašću, žudnja za moći, koja zapravo razara svet. I ta činjenica da ste vi u stanju kao čovek da počinite zlo, recimo, samo zato što to, recimo, drugi očekuju u određenoj situaciji od vas. To su bili za mene tada prvi izazovi koji u literarnom smislu, koji su me onda vukli dalje ka drugim demonskim junacima, mnogo dubljim, mnogo strašnijim, mnogo složenijim, a to su naravno bili svi oni, sva ona galerija likova koja je posle počela sa Dostojevskim i drugima, i onda je to bio, dakle, moj sledeći pisac, i dalje sam dobila, obožavala druge demone, Ivana Karamazova i Raskoljnikova, a po najviše Stavrogina. On je bio na vrhu te demonske piramide strašnih i moćnih, ali dubokih junaka. U tome je njihova i umetnička i literarna genijalnost, što tu zlo ima dubinu. To danas u savremenoj literaturi nećemo sresti. Skoro nigde.
A kako je zlo u savremenoj literaturi po vama?
Pa to je,
mislim, prikazano,
to je sad teško knjigama reći, zavisi šta, da, u kom preseku vremena govorimo, da li govorimo o evropskoj literaturi, o ovoj našoj u okruženju, dakle složeno je, ali načelno se možda može napraviti nekakav zaključak, a to je da se recimo s početka 21. veka ili s kraja 20. desila suštastvena promena u tretiranju uopšte teme zla, a to je da je ono onako hanoarentovski postalo banalno. To me majstorski svedočio Kuci, mislim da tu vrstu promene u literaturi o zlu niko bolje u svetskoj književnosti nije umetnički obradio do John Maxwell Kuci u gotovo celokupnom svom opusu. Dakle, ne samo u Sramoti, ne Uščekujući var, nego gotovo u celom opusu, tamo gde se bavio mladošću, dečaštvom, u tim delima, dakle, koji su autobiografski intonirani, on je apsolutno prepoznao sitne umoljčane demone i neku vrstu zla koje postaje obično. Ali opet naravno razlikuje se, nije to hanoarentovski, to zavodljivo zvuči, daleko je od toga, ali to su dakle sad sitni umuljčani demoni i oni više nemaju dubinu, u tome je problem. Pa sad recimo dešava se u savremenom srpskom romanu vrlo retki slučajevi kada, neću sad pominjati iz određenih razloga te pisce, ali kada pokušaju da tematizuju zlo ili da uvedu onostrane junake, neke đavole ili đavolčiće, vrlo brzo padnu u narativu. Oni ne mogu da izvuku onostranu u narativu. To naprosto pada, počinje da se meša sa svakodnevicom i sa junacima koji su iz ovog sveta i dolazi do jedne zbrke. I svako ko je pokušao da se vine, nekako je tu pao, nije, ili pak izostane dubina. Naprosto to su junaci koji nemaju metafizičku dubinu. I onda, evo na primjer, u filmskom svetu ima jedan pokušaj da se tematizuje apsolutno zlo. To je uradio moj omiljeni režiser današnjice, Lars von Trier, u Kuća koju je sagradio Jack filmu. Ja sam zaista veliki poklonik njegovih filmova i tu sam bila jako negativno sam odredila taj film. Nemam naravno isto mišljenike, mnogi se sa tim nisu složili, pa i moja pokojna mentorka Tanja Popović, jako smo se raspravljali o tome da je taj film ima neku, da li je taj film snažan umetnički ili naprosto promašio. Ja sam bila stava da je on potpuno otišao sa linije koju je želeo da predstavi. On je u tom filmu, dakle, umetnički po meni propao, zato što nije uspeo, nije moguće, nije uspeo da predstavi apsolutno zlo. Jednostavno je, to mu nije pošlo za rukom. Eto, čak ni jedan tako snažan umetnički dah kao što je bio Trier, u vizualnom spektru čini mi se da je suviše flertovao i koketirao se intertekstualnošću, popularnom kulturom, ali da zapravo autentičnu dubinu tome on nije mogao dati.
Da, možda nije loše što smo u ovu priču o omiljenoj knjizi ušli preko teme, preko fenomena zla. U delu Orhana Pamuka postoji zlo. Da li vas je ta linija možda interesovanja za demonski junak i za zlo nekako približila i tom autoru, ili je to bio neki drugi spoj?
Konkretno kod Orhana Pamuka ne, i ne u celosti. Kada govorimo o njemu, mene je po najviše iz nekog razloga fascinirao sneg. On ima najviše, pa ne mogu da kažem demonsko, Dostojevskog. Pojavljuje se i ta tema na marginama, zato što on replicira, odgovara i Dostojevskom i zlim dusima, i tu je vrlo otvorena veza između romana njihovih. On čak u esejima Druge boje otvoreno o tome piše. Dakle, to nije nešto što sam učitala u Sneg, nego to je nešto, on tumači recimo Čoveka iz podzemlja. Njega zanimaju junaci, revolucionari, naročito ga zanimaju nihilisti, zanima ga takođe i zlo, ali kod, vidite šta je sad tu zanimljivo. Kod Orhana Pamuka tema zla je potpuno drugačije tretirana od ovoga što sam do sada razgovarala i što imamo u nekom, ajde da kažem, evropskom kulturnom ključu. Kad kažem evropskom, ja u stvari sam mislila i na hrišćanstvo, koje se nalazi u i katoličkoj i pravoslavne orijentacije, ali na hrišćanstvu generalno. Sad je meni bilo zanimljivo, recimo, zašto u Barem u Snegu kod Orhana Pamuka nema i nedostaje taj vid problematizacije fenomena zla koji imamo neretko u tim hrišćanskim interpretacijama. Tu imamo ideju pokajanja, iskupljenja. To kod Pamuka nema ništa. Delom on je to sasvim opravdao u narativu. Zašto toga nema? Vrlo jasno zašto toga nema. Posle ćemo to objasniti. Nema zbog toga što su oni postali radikalni fanatici. U radikalnom fanatizmu, naše vreme je poznato po tome. Zašto ono nema dubinu? Pa zbog radikalnog fanatizma, bilo koje ideje. Bilo ideje pravoslavlja, imate i pravoslavne fanatike. I radikalne. I isto tako postoji islamisti, fundamentalisti, ali isto tako taj radikalizam, fundamentalizam odgleda se i u drugim nekim idejama koje vi hoćete da propagirate, a koje u suštini su netolerantne za drugost. E, Pamuk delom o tome priča. Zato on nema pokajanje, zato njegov junaci kada... Ali moje pitanje, samo nije za ovu emisiju, da li je između ostalog nedostatak greha, pokajanja, svih tih velikih tema, ipak jedna posledica jednog drugačijeg islamskog konteksta i kulture kojoj Pamuk pripada. Jer mi znamo da u islamu greh i krivica ne igraju ulogu na isti način i nemaju značenje kao što imaju u pravoslavno-hrišćanskoj religiji.
Bizim de yolumuz.
Ovo su Talasi Radio Beograda 1. Vi slušate emisiju Moja knjiga. Večeras razgovaramo o romanu Sneg Orhana Pamuka. U knjigu nam predstavlja Milena Đorđijević, književni kritičar i urednik književnih i tribinskih programa Narodne biblioteke Srbije. Milena, evo, pričali smo nekako vašim čitalačkim početcima, čuli smo koje su vam knjige ovako bile značajne tokom formiranja u detinjstvu i onda smo načeli temu zla.
Jeste.
Temu demonskog ovako aspekta u književnosti i umetnosti, i nekako preko te teme smo došli do dela Orhana Pamuka, do romana Sneg koji želite da nam preporučite, pa ajde sad da nekako malo se izmaknemo toj temi zla na trenutak, pa da nam kažete o čemu je zapravo ova knjiga i da je opišete nekoliko reči.
Hoću samo najprije da kažem da je uopšte... Na početku sam rekla da nemam sentimentalan više odnos prema literaturi, prema onome što je predstavljalo moju lektiru, i jer je odnos čitalački u stvari kao i prema ljubavnicima, kao i prema osobama sa kojima smo bliski, to su napeti odnosi, teški odnosi, ambivalentni često, i naravno da je tako i sa literaturom. Ona nekad ne stoji, nismo u dobrim odnosima. Pitanje je sad kako ja lično stojim sa Snegom i razlog zbog čega sam je ja preporučila, ja nemam. Ja u ovom trenutku ne znam da vam kažem zbog čega sam se ja odlučila za Sneg. Ja samo znam da je on odgovorio umesto mene. To sam zapravo htela da vam kažem. Čekala sam priliku, pa eto to. Dakle, Sneg se sam nametnuo. A bit će jasno i zašto kada budemo saznali na kraju zbog čega je Sneg pisan tako kako je pisan i kakav je to taj K, kako se zove glavni junak Snega, bit će jasno jer je on u stvari mene naterao da ja izgovorim Sneg. Jer je on takav junak. Dakle, radnja, to ste me pitali. Da. Pa dakle, u Snegu glavni junak se zove K. Ima naravno interesantno ime, asocira nas na jednog od najvećih junaka svetske literature, ali je to samo stranputica. Delimično može biti, ali nije. Dakle, Jozef K.
Ima veze sa rečju sneg.
Ima, zato što kar u stvari sneg na turskom i onda zapravo je sve to jako povezano. Lepo ste to primetili. Dakle, taj junak, nije Jozef, nego je K, dolazi u Kars posle nekoliko godina, decenije, 12 godina, recimo, možda sam sad zaboravila, boravio u Frankfurtu. Tamo je bio pesnički patriot pisateljskog bloka, nije mogao da napiše za sve to vreme ni jednu jedinu pesmu, živeo je prilično usamljeno i povučeno, vraća se u Tursku, dolazi u jedan grad koji se nalazi na samoj granici Turske i Jermenije, jako je siromašan, prekomerno siromašan grad, a u taj grad Kars, dakle, je bio politički, je bio problematičan zato što su se vodile tad borbe između prozapadnjaka i sekularista, odvijali su se i opštinski izbori i on je došao u jednom vrlo delikatnom i opasnom trenutku. Tako je zaista bila i situacija u stvarnom Karsu koji postoji u Turskoj, kada u vreme Pamukovo, kada je i on boravio u Karsu i nije mogao da ode kao običan građanin, nego je morao da uzme novinarsku legitimaciju da bi ga pustili tamo, jer drugačije se u Kars nije moglo ući, jer su postojali neki kurdski gerilci koji su da i tako dalje. To je bila prosto opasna zona. Uglavnom, dakle, sada u Snegu, u romanu, junak K dolazi u taj nesrećni Kars pod izgovorom da je novinar i u tom trenutku zatiče jednu vrlo neobičnu situaciju tamo. Iznenada, neočekivano, dolazi do velikog broja samoubistava žena u tom gradu. Ubijaju se iz najrazličitih razloga. Jedna se otrovala pesticidom. Najvažniji je slučaj Teslime, koja se ubila zato što nije mogla da se pokriva, nije mogla da ide u školu pokrivena, jer su vlasti koje su bile prozapadnjačke želele da zapravo ostane sekularna država i da u skladu sa zapravo principima sekularne države ukine pravo na pokrivanje muslimankama, mladi. Dakle, u tom gradu dešavaju se, pored tih ubistava, revolucionarne akcije tobožnjih prozapadnjaka koji organizuju nekakvu predstavu, tu se uvodi tema političkog pozorišta, ubijaju mlade islamiste pod izgovorom, dakle, da prave umetnički komad. Dešavaju se razne akcije političkih i verskih aktivista, prikazuje se delovanje lokalnih medija, a istovremeno prikazuje se jedna ljubavna priča između tog junaka K i prelepe Svile, žene jednog, odnosno sestre, ljubavnice vođe islamista, u čije intrige K biva upleten, i dešava se još jedna priča, a to je na planu stvaranja, umetničkog stvaranja, inspiracije, moći, granice umetnosti, granice reči, one što mogu u tekstu umetničkom da sa smislom učine.
Da, i ono što treba reći, kaka dolazi u taj grad, zapravo njemu se ta pisateljska blokada ukida, on počinje da piše, zapravo nalazi inspiraciju na tom prostoru i u tom kontekstu koji zapravo i nije delovao obećavajuće u tom smislu.
Pa da, to je vrlo neobično. Evo, da. Sad možda mogu pročitati jedan odlomak.
On je tri dana bio, tako, on je bio
on
zapravo
je
zatvoren tri dana.
On je bio zatvoren tako snegom, da. Snegom, počeo da pada sneg, sneg je jako veliki motiv, nešto smo o tome rekli, ali toliko je slojevit roman, on ima jako mnogo slojeva i ono što je u stvari fascinantno u njemu je da je to par excellence politički roman. Reč je o jednom zapletu, političkoj intrigi u koju upada jedan pesnik i u koju on zapravo strada. E sad, velika umešnost i zaista neka vrsta retko prisutne umetničke snage se vidi upravo u političkom romanu. Ja sam ga možda i zato izabrala. Zato što vi kada želite da napišete politički triler, a napravite od njega vrhunsko umetničko delo, vi onda dokazujete da ste veliki pisac. Pamuku je to pošlo za rukom, jer oni koji nisu čitali njegova dela, neretko su skloni da i danas, bez obzira na to što smo to razjasnili, da njegovu Nobelovu nagradu i vrednost njegovih dela pripišu njegovoj političkoj korektnosti, odnosno o čuvenoj izjavi o stradanju milion Jermena i 30.000 Kurda, odnosno od genocidu koji je počinjen nad njima u Osmanskom carstvu, odnosno u Turskoj. I Turska je naravno zakonski zabranjala da se o tome govori. Orhan Pamuk je to javno govorio, zato ima mnogo problema, u nekim trenucima je morao da pobegne iz Turske i zbog toga se je zapravo on i čitao ili tumačio kao pisac nekakve političke korektnosti i da je zapravo su njegove izjave poslužile kao nagrada za upravo to što je politički uradio, što je Zapadu bilo potrebno. Neka bude da je i tako, ali on u svom umetničkoj snazi je neosporno jedan od najvećih savremenih pisaca koji imao i to upravo dokazuje politički roman Sneg. Pri čemu on ovde je do te mere subverzivan, čak i prema prozapadnjačkoj, liberalnoj politici, pa i uopšte pogledu na svet, da je zapravo, ja bih se pitala, da je pravo čudo kako su njemu uopšte dali Nobelovu nagradu. Dakle, ljudi koji su čitali Sneg, zaista će razumeti da je Orhan Pamuk sve samo ne politički korektan pisac. Ovo je oličenje politički nekorektnog romana. I to je genijalno. A zato treba čitati romane, a ne slušati ono što mediji govore. A upravo o tom, evo jednog odlomka, da se vratim na ono što ste mi rekli, da K piše, dakle, da K je patio od pisateljskog bloka u Frankfurtu i čim se vratio umučeni, nesrećni, siromašni i politički vrlo dramatični Kars, on počinje da piše. I sad ću pročitati samo jedan kratak deo koji baš to ilustruje. Sva njegova pažnja bila je na pesmi koju je zaboravio. Kad je osetio da mu umesto nje dolazi jedna druga, pustio je da čeka i u jednom kutku uma kako bi se razvila i sazrela. Iz velike daljine doprla su dva pucnja. Izgubila su se u snegu, a da nisu ni odjeknula. A kako je tek lepo padao sneg. E sad, u ovom kratkom odeljku, negde u prvoj polovini romana, dešava se sve što je potrebno da shvatimo kako K dobije ovde inspiraciju. Vi vidite, odimamo se, dakle, imamo pesmu, imamo njegovu pažnju, dakle, za vas u pozadini se odvija u stvari jedan pokušaj masovnog ubistva, revolucionarna akcija prozapadnjaka. On odjednom, on je apolitičan, inače K je u delu apolitičan, ali niko to sem čitaoca ne zna. Dakle, on je bivao uvučen u intrigu, mediji ga karakterišu kao stranog špijuna, islamisti kao izdajnika, prozapadnjaci kao... Dakle, on je potpuno drugačije interpretiran i vi tu vidite šta se dešava sa čovekom i njegovom interpretacijom u pokvarenoj zajednici, koja je ostrašćena i isključivo se bavi svojim interesima, i šta je suština prirode i koliko je ona duboka i velika i koliko je identitet izvan toga. I kako zapravo sredina sve vrijeme vas ograničava, a vaše biće nije to. I ta nesrazmera u stvari je po K će biti fatalna, a po roman će biti genijalna. E sad, u ovom pasusu vi vidite šta? Imate sneg, imate inspiraciju, imate pesmu, imate šta? Dva pucnja. Dakle, Orhan Pamuk, umetničko stvaranje ovde, konstantno stavlja u radikalan i opasni kontekst. U politička ubistva, u pucanj i u neku dramatiku. Dakle, tekst, odnosno umetnost, postaje polje borbe za sopstveni život. Unutar jednog fanatičkog, radikalnog, političko-društvenog miljeja. To je u stvari smisao i ovog pasusa u kontekstu celog romana i on je recimo potpuno, dakle ima mnogo boljih, snažnijih, ali vidite kako jedan naizgled informativni deo o kao šta se njemu zbiva, u stvari otvara sve.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Sneg Orhana Pamuka. Ovu knjigu nam predstavlja Milena Đorđijević, književni kritičar i urednik književnih i tribinskih programa Narodne biblioteke Srbije. Milena, evo, predstavili ste nam malo knjigu, opisali ste, rekli ste otprilike o čemu se radi. Knjiga je naravno složena, ima mnogo i nivoa slojeva i mnogo ukrstenih tokova i radnje i likova koji tu postoje. Ne možemo sve to mi ni reći ni predstaviti, ali evo, rekli ste da je Ka ovaj se našao zatočen u jednom malom mestu koje se zove Kars i gde je bio pod, tako reći, snežnom blokadom. Snega je zapravo odsekao, nije mogao da napusti to mesto i njemu se tu dogodilo to jedno malo stvaralačko čudo da je zapravo počeo da piše. Ono što ga je mučilo prethodnih godina, zapravo nije nalazio ni ideje i nije mogao da stvara poeziju. Tu mu se zapravo ta blokada ukinula, našu inspiraciju i napisao je neke pesme. Pa da nam kažete kakve su zapravo te pesme koje on tu napisao.
E pa to je ključno pitanje, to je središnji deo ovog romana koji sve obuhvata. Inače, samo jedna mala digresija, roman ima dve, kako bih rekla, ravni u dubljoj svojoj biti. Ima nekoliko narativa, znači o ženama ubicama, o političkoj situaciji, o kao pesniku nesnađenom koji je apolitičan, a biva uvučen u vrtlog intriga, o medijima unutar ovog romana, o sukobu istoka i zapada, o islamskom fundamentalizmu, o sekularizmu, to je velika tema, to su sve recimo velike teme. Međutim, suština sama biti je u stvari tema umetnosti, umetničkog stvaranja. Ovo nije roman o pisanju romana, ali postmodernistički, modernistička velika tema. Možda jeste delom, ali je jako prevazilazi. Ovo je prvo politički roman, ali šta, imamo jednu ravan, jedan jezik, to je onaj politički jezik, svakodnevni jezik, novinarski, izlednički jezik. I to je jezik koji ne govori ništa. I mi vidimo kada Pamuk priča tim jezikom, kad ga predstavlja kroz medije, kada ga predstavlja kroz fundamentaliste, kada islamisti govore, oni zaista najzle duboko svoju ideju, idu duboko do odbrane zašto recimo žene ne smiju da se pokrivaju. Oni imaju jako dobre argumente. Oni se pozivaju na izvorni Kuran. Sekularisti opet imaju svoju odličnu argumentaciju, slobode, ljudska prava i tako. Međutim, vi kada njih sučelite, vidite da vi dobijete jedno veliko ništa. Mi imamo dakle takve primere u našem svakodnevnom političkom životu, u našoj zemlji, ali Boga mi sad i globalno. Međutim, u romanu imate jedan drugi sloj, a to je poetsko-asocijativni sloj. To je sloj koji diktira svest ka. Ovaj roman se tka i u ovom romanu vi, na primjer, gubite neke normalne kauzalne odnose. Po onom racionalnom sloju, političkom, imate kauzal, uzrok, posljedica, uzrok. Jedan deo romana nema uzrok i posljedicu. Vi u stvari vidite, kad su se neke žene ubile ovde, Teslima, zato što se nije, ona se nije ubila iz verskih razloga. Zašto Ka ne piše odjednom pesme? To nema nikakvo objašnjenje u romanu. Nema, ne znamo zašto. To su ti poetsko-asocijativni dublja značenja. I to je taj u stvari jezik. Zašto? Ima jedan, ovde kaže jedna rečenica, veliku većinu tri pune sveske beležaka koje u Frankfurtu vodi u vezi s pesmama koje je napisao, dakle ovde, treba posmatrati kao Kaovu raspravu o značaju pahuljice. A isto tako i kao raspravu o smislu njegovog života. Pa tako primjera radi. Kad raspravlja o položaju koji na pahuljici ima pesma Od metka skončati, najpre objašnjava strah kojim se u pesmi bavi i diskutuje zbog čega i pesmu i strah treba smestiti blizu grane mašte. Jer on je svoju zbirku komponovao kao pahuljicu. Jednu granu ima pamćenje, drugu ima razum, treći ima mašta. I te pesme je stavljao na te grane. I on je u stvari, kasnije se o tome pripoveda, sećate se, vi to odlično znate kao pesnik, kako je Coleridgeova pesma nastala Kublaj Khan. Kad je Coleridge pio morfijum zato što je bio bolestan i onda mu je ta pesma Kublaj Khan nastala u snu. Ka svoje pesme, onaj nalet čudne inspiracije kad se odjednom puca, on ne reaguje na spoljašnju realnost, odjednom kao da biva u nekom transu, u snu, i iz tog nekog budnog sna, tog paradoksa, njemu se javlja pesma. Ta pesma, dakle, ovaj roman istovremeno nastaje po zakonima pesničke, odnosno umetničke inspiracije, snovidne, one romantičarske, Coleridgeovske. To je, i zato je taj roman tako moćan, ali vi nemate tu pesme. One nisu saopštene. Imate samo naslove. Na primjer, čitavo čovečanstvo i zvezde, prijateljevanje zvezda, samoubistvo i moć, bit ću srećan, od metka skončati i tako dalje, do pesme Ja ka. Ta pesma se nalazi Ja ka, koju ne znamo, u središtu pahuljice. Ona čini pahulju, ta Ja ka je njegov DNK, a taj DNK čini pesnik. On time, on biva ubijen u intrigama, sad sam spojlovala, ali istovremeno vaskrsava njegova umetnost, odnosno vaskrsava ovaj roman po zakonima njegove svesti, po zakonima moćnog umetničkog stvaranja koji ukida svaku politiku koja ograničava individu. Zato je on fizički ubijen, ali metafizički nije. Ka, u tom trenutku ta pesma Jaka na kraju, kada se sve spoji, i sneg kao naziv Pamukovog romana, i sneg je naziv njegove zbirke pesama, i sneg koji pada u Karsu, i sneg kao njegov DNK, kao struktura njegove poezije, i to Ja ka, ta pesma, to je taj novi identitet koji je sve više vezan za pahulju, a sve manje za političku, društvenu, i ograničavajuću realnost koja vam sužava identitet na to da vas svodi na mit, na oblik i na nešto u što se može pucati. Dakle, kada se on u medijima predstavi kao bezbožnik, jer je pročitao baš ovu pesmu o Bogu, on je tumačen kao bezbožnik i da pljuje na samog Allaha pa i na Ataturka, i oni su njemu zapravo nacrtali metu. Mediji su njega okarakterisali, prvo su ga hvalili jer je došao sad jedan strani pesnik koji će sad, a onda kada je prosto politički to njima nije odgovaralo, oni su rekli da je u zemlju, u grad došao sumnjivi špijun. E, taj, to je njegov onda identitet u kome se crta meta i u koga može da se puca. E, ali ka, to je čovek koji je na kraju postao, fizički je nestao, ali je postao pahulja. I to je ono sve okeansko osjećanje. I ono, znate, Prustovsko, kao Madlenica, kad počinje da prožima ceo sve. E, to je u stvari umetnost romana Orhana Pamuka.
Vi ste se bavili temom sukoba istoka i zapada u delima Dostojevskog, Andrića, Pamuka i Kucija. To je i tema vaše i doktorske disertacije. Objavili ste knjigu posvećenu toj tematici. Pa da vas pitam, ta tema sukoba istoka i zapada, kako se pojavljaju u ovom romanu i uopšte u Pamukovom delu, pre svega u prođenju sa ovim piscima ostane, recimo, Dostojevskim, Andrićem i Kucijem.
Pa to je najproblematičniji Andrić, njega bih recimo, jer on s jedne strane tu temu tretira isto snažno, samo je ipak izdvaja se od ove trojice. Dostojevski, Pamuk i Kuci su u dijalogu. I to vrlo snažnom dijalogu. Vi možete uzeti Majstor iz Petrograda, Johna Maxwella Kucija, Sneg Orhana Pamuka i Zle duhe Dostojevskog i videti zapravo da su oni u jednom fenomenalnom dijalogu koji objašnjava šta se dešava sa idejom istoka i zapada u političkom smislu u rasponu 200 godina. Vi ćete tačno dobiti jednu novi vid saznanja koje vam u istorijskom smislu ili političkom teško da će biti jasne. Ali umetnost ume to da uradi. Zato sva ova trojica, odnosno dvojica, pardon, Dostojevskog moram da izostavim, mnogo više veruju u moć romana i istinu nego što veruju u neke druge naučne diskurse, kao na primjer u istorijski diskurs. I Kuci i Pamuk više daju prednost umetnosti. Oni smatraju da do istine o našoj stvarnosti može jedino da kaže umetnost romana, odnosno književnost. Pamuk, da sad konkretno odgovori na vaše pitanje, je vrlo problematičan kada je reč o tome šta on govori o istoku i zapadu i šta on o tome piše. Ne slažu se te dve stvari. On načelno je izjašnjavao se svojevremeno kao evropski đak, kao čovek evropske kulture na koga je ona fundamentalno uticala, formativno. Istovremeno rastao je u islamskom kontekstu i takođe i na islamskoj kulturi. On je vrlo, on je optimističan bio i smatrao da je moguće spojiti to. On je smatrao da uz dobru volju jednostavno je moguće pozapadniti se, ali i sačuvati duboko u sebi svoju tradiciju i prevesti je u novu sekularnu proevropsku Tursku. Međutim, u romanima uopšte nije tako i naravno kasnije on menjao svoj stav, nije on baš bio uvek, ali je načelno bio većinski pozitivan. U romanima nije. U romanima se vidi da je takav koncept kao kod Andrića osuđen na propast. Svaki levantinac koji se opredelio ili postao jedno ili drugo, otišao na zapad ili istok, je ili ubijen ili umro. To se desilo i u Travničkoj hronici sa Kolonjom, to se desilo i sa Kaom, kada su ga naterali da se opredeli ili su ga stavili na neku od strana, on je morao fizički da nestane. Dakle, sukob istoka i zapada se u romanima razrešava samo u korist više sile. A ta viša sila je viša ideja dobra koja jedino može da opstane u umetnosti, a umetnost da je povezana kod Orhana Pamuka kao i kod Kucija, pošto u njihovim romanima oni se jako problematizuju nihilizam, savremeni nihilizam, ne onaj, to su drugačiji nihilizmi, ako mogu da se usudim da kažem, nego kod Dostojevskog. Jednostavno, nepostojanje vere u bilo šta u savremenom svetu, vi nemate težište, oni su to jako dobro prepoznali. Mi danas nemamo težište, nemamo autoritete i imamo jedno razmoralizovanje sveopšte, jer ni u šta ne verujemo. Julija Kristeva je rekla kako je to glupo ukinuti problematiku verovanja, jer kako onda verovati u bilo šta, bilo koji autoritet, ako ne verujete. Znači, ona je ateista bila, ali je rekla, pa dobro ljudi, nemojte ukidati veru. Jer ako ukinete veru u potpunosti sa sekularizacijom, znači odvajanje države od religije, vi jednostavno ukidate, dolazite na teren mogućeg nihilizma i razmoralizovanja. I oni su to prepoznali. I onda su uveli umetnost kao mogućnost da razumemo drugog. Umetnost romana to omogućava, jer Orhan Pamuk je pišući ovaj roman išao na sva mesta koje je išao njegov junak Ka. I on se identifikovao sa njim. Znači, roman omogućava da vi na trenutak postanete drugi. Kuci još ide dalje u tome, on se identifikuje sa životinjama. On jednostavno se pita kako je biti majmun. To zvuči smešno, ali to u stvari strašno. I kad se identifikuje sa majmunom, ti nećeš majmuna staviti u kavez i biti maltretiran. I neće ti majmun, nećeš kao Mengele da si igraš sa majmunom. Iz prostog razloga što ćeš imati saosećanje, jer prema drugome, biću, ne samo biću, taj koji može ubiti životinje, može uraditi bilo šta, jer životinje je drugi, kao što je i Jevrej bio drugi. Dakle, umetnost romana kod Pamuka vodi u jednu ipak višu i sferu morala. To je u stvari jako važna činjenica kod njega.
Ima mnogo tema, dotakli smo se mnogo tema i mogućih priča, nažalost približili smo se kraju emisije i možda je ovo i pravo mesto da završimo večerašnji razgovor sa ovim vašim rečima, da umetnost romana nam zapravo omogućuje da osetimo drugog, da se približimo drugog, da nekako razvijemo saosećanje u sebi, tako?
Upravo tako, u to veruje Orhan Pamuk, on je to svojim delom dokazao. Danas imamo jedan sasvim drugi odnos prema romanu, on je vrlo neobičan. Za mene to velika tema, roman kao književna forma. On je inače veoma otvoren za opasnost, zato što najviše sudeluje u političko-društvenom kontekstu. Mi bez toga ne možemo da zamislimo roman. I upravo je ono kad smo pričali, kad on stvara pesme, a puca se. To je ta situacija. S druge strane imate svrgavanje romana iz kanona visoke literature, dominaciju žanrovske literature. Mnogo se stvari neobičnih dešava sa ovom književnom formom, ali ja ipak verujem da Orhan Pamuk i njegove kolege nisu poslednji. Frenzen u Americi, recimo, ili Kuci, tako i drugi mlađi. Mislim da će on nas još iznenaditi.
Milena, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala vam, baš sam uživala.
Aman, aman. Greşeğime biner kaş oluktan aşarım, greşeğime biner kaş oluktan aşarım yar yar. Canımı sıkmayın avratlarda, ikinizi de birden boşarım. Kurtulamadım kötü avrat elinden, hey hey.
Geri geri vermez sekerek, ağzına dursun ham çekerek. Geri geri vermez sekerek, birbirine dursun ham çekerek.
Bir metre astar, ötekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster. Kurtulamadım kötü avrat elinden, hey hey.
Geri geri ver kız tekerek, boğazına dursun ham çekerek. Geri geri ver kız tekerek, kübüğüne dursun ham çekerek. Geri geri ver.
U emisiji Moja knjiga Milana Đorđijević, književni kritičar i urednik književnih i tribinskih programa Narodne biblioteke Srbije, govorila je o romanu Sneg Orhana Pamuka. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Katarina Kolar.